кымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунда сиздер менен бирге көңүл сазы багдарламасы.
Я, урматтуу радио тыңдармандар, Назар FM радиосунун арнасында дал азыр сиздер менен бирге көңүл сазы атты көңүл ашар, жан серпилтер, тән сергитетин багдарлама басталды. Сиздер менен бирге жүргүзүүчүлөр Жаннур Серик кызы жана
Райхан Эсимхан кызы. Биз менен бирге болуңуздар, кымбаттуу тыңдармандар.
Биздин байланыш телефонубуз 8 707 724 30. Осы байланыс телефонуна хабарласып, эгерде дал осы хабарга катышты кандай да бир ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз болса, WhatsApp желиси аркылуу жолдоп жиберсеңиздер болады. Немесе, бул телефон сиздерге осы хабар барысында міндетті түрде қажет болатын болады. Себеби біз бул бағдарламада да өлең жасыратын боламыз.
Әдеттегідей.
Иә, әдеттегідей өлең жасыратын боламыз. Ол өлеңнің аты мен авторын сіздер бірінші тауып жіберген сіздердің араларыңыздағы жеңімпазға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да естеріңізге салып қояйық.
Я, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы. Көңіл күйлеріңіз әрқашанда көтеріңкі болсын. Дәл осы күндеріңізге сәттілік тілейміз. Біз бағдарламамызды әдеттегідей жақсы бір әнмен бастаймыз. Осы әннен кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Біздің бағдарламада бүгінде қызық көп, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында дәл қазір көңіл сазы атты көңіл ашар тән сергітіп жан серпілтетін бағдарламамыз басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да бір рет естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді осы хабарға қатысты. Ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер болады, немесе сұрақтарыңыз болса да, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Және бұл телефон міндетті түрде осы хабар барысында қажет болатын болады. Себебі біз хабар барысында біз жұмбақ өлең жасырамыз. Сіздер сол жұмбақ өлеңінің аты менен авторын тауып жіберуге тиісті боласыздар. Сондықтан, және ең алғаш жолдап жіберген, дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге салып қояйын.
Қымбат радио тыңдармандар, сіздермен бірге ең көңілді бағдарлама. Көңіл сазы.
Иә. Жалпы біз көңіл сазы бағдарламасын бастаған кезде міндетті түрде таңғы жаттығу жасайтынбыз, немесе таңғы жаттығу туралы
ақпарат беретінбіз.
Біраз ақпарат беретінбіз. Дәл ұшылы, мен ойлап отырым, таңғы жаттығу туралы тағы да біраз ақпарат берсек пе деген ойымыз бар. Себебі біз таңғы жаттығу туралы айтқан сайын тыңдаған тыңдармандарымызда сол таңғы жаттығуды жасаймын деген шешімге келіп жатқан сияқты. Я, келіп жатқандары бар. Сондықтан біздің хабарымыз жемісті болғандықтан, одан ары қарата жемісті бола берсін деген ниетпен біз осы таңғы жаттығу туралы мәліметімізді тағы да бір рет бекітіп, нығайтып, тағы да бір рет беріп қойсақ деген ниетім бар.
Мен сізге толықтай қосыламын, себебі таңғы жаттығу ол таңғы көңілкеге әсер етеді, ал таңертеңгі көңілкі ол сол күннің сәтті немесе сәтсіз өтуіне де әсерін тигізеді. Ал біздің жаттығуды жасаған
көңілді немесе көңілсіз деп айтқан дұрыс болатын шығар деген ой келіп отыр маған.
Немесе солай айтуға болады. Сондықтан көңіл сазы қымбатты тыңдармандар, егер де біздің бағдарламамен бірге күндеріңізді бастап, қазір Райхан Есімханқызы оқитын жаттығулардың пайдасы туралы ескере жүретін болсаңыздар, күндеріңіз көңілді өтеді. Оған сіздерге кепілдік беретін екі жүргізуші бар: Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы. Жалпы таңғы жаттығу дегеніміз бұл адамның денесінің тезірек оянуына, санасын сергітуге және бұлшық еттеріне күш беруге сондай жақсы әсерін тигізеді екен. Және таңғы жаттығуды үздіксіз үнемі, яғни тұрақты түрде жасайтын адамның салмағы бір қалыпта бола алады. Егер де ол әрине арық адам болса. Ал егер де салмағы көп адам болатын болса, себебі бұл заманда салмағы көп адамдар енді баршылық енді. Сондықтан сол адамдардың, яғни салмағы көбірек болып жүрген, салмағынан арылғысы келетін адамдардың арықтауына да пайдасы ерекше мол екен. Ал енді дұрыс таңдалған жаттығулар, яғни таңғы жаттығулар, ол қан айналымын жақсартады және зат айналымын бір қалыпқа келтіретін көрінеді. Жалпы таңғы жаттығу дегеніміз кейде көп жағдайда жалғыз ғана қалай айтсақ екен, енді денеге күш түсіретін жалғыз ғана сондай бір қимыл іс әрекет болып қалады. Сондықтан оны менсінбей қоюға, яғни елемей тастауға болмайды.
Әрине. Яғни, егер де деніңіз сау болсын десеңіз, салмағыңыз бір қалыпты тұрғанын қаласаңыз, таңғы жаттығуды жасап жүрсеңіз, жасай жүріңіз. Себебі, ол денсаулыққа әрі көңілкеге өте-өте пайдалы. Солай ғой?
Дәл солай. Енді осы орыс тілінде давай похудеем.com деген сайт бар екен. Сол сайттан алынған бірнеше жаттығуларды қалай жасалатын туралы сәл мәлімет бере кетсе. Дәл қазір.
Жақсы, құлағым сізде. Қымбатты тыңдармандар,
еске сақтап алсаңыздар, сіздерге де өте пайдасы мол деген ойдамын. Ең алдымен әрине жаттығуды бастар кезде бірден күш түсіретін адамға күш түсіретін сондай ауыр жаттығудан бастамаймыз ғой. Сондықтан ең алдымен денені керіп созып, кішкене бұлшықеттерге қан жүгіртетін сондай жаттығуды жасаған дұрыс болады. Бұл мұндай жаттығу әрине 5 минут уақыт алады. Денені керіп созып, яғни қолыңызды артыңызға қайырып, денеңізді де қайқайтып, кішкене былай шалқайтып, сондай бір денеге күш беретін, яғни дененің көбірек серігуіне көмек беретін жеңіл жаттығуларды жасаған дұрыс болады. Бұл 5 минут уақытты алады. Ал енді негізгі жаттығуға 10-15 минут уақыт берген дұрыс дейді. Әрине, ол кездегі жаттығулар ерекше болмаса да, әрине, сіздің таңдаған қалпыңызға сай жылдамдықта болуға тиісті, және бұлшықеттердің әр түрлі топтарын дұрыс жұмыс істеуіне көмек береді. Жаттығуды жасамас бұрын бір стакан су ішіп алған өте дұрыс болады дейді. Және сондай-ақ салмақты түрде терең демалу керек. Ал енді осы жаңағы 5 минуттық жаттығудың өзі бірнеше түрден тұрады екен. Жаңағы сайт бойынша, әрине, онда басқа жаттығу жасау керек, яғни алдыға, артқа еңкейту керек, оңға, солға қисайтып, содан кейін сағаттың тіліне қарсы, мысалы, басты айналдыру керек дейді. Сондай-ақ қолмен иыққа жасау керек екен, міндетті түрде. Ауыр нәрсе көтермесек те, біз ол кезде жеңіл жаттығулар жасап, денеміздің қалыпқа келуіне ауыррақ жаттығуларды жасауға икемді болуына көмектесуге тиістіміз. Содан кейінгі уақытта әрине денемізге жасаймыз. Ол уақытта қолымызды белімізге қоямыз да, әрине міндетті түрде белімізді айналдырамыз. Одан кейін аяққа жасау керек, яғни тізеден бүгіп, қайтадан жазып, біресе оң аяғыңызды, біресе сол аяғыңызды көтеріп, және аяқтың қызыласық деген тұсы бар. Егер білетін болсаңыздар, әрине білетін шығарсыздар деп ойлаймын, оны да жан жаққа, яғни біресе оңға, біресе солға, немесе сағаттың тіліне қарама-қарсы айналдыру керек. Оның барлығы да жеңіл жаттығулар болып есептеледі. Яғни мұның барлығы да 5-ақ минут алуға тиісті. Содан кейінгі уақытта жаттығудың негізгі бөліміне көшкен кезде әрқайсысын 8 реттен 13 ретке дейін жасауға тиісті деген екен. Кез келген осы жаттығуларды істеген кезде әрине өзіңіздің көңіл-күйіңізді соған лайықтап өзгертіп алғандығыңыз өте дұрыс болады дейді. Себебі біз егерде мысалы көңіл-күйіміз төмен болып, сол жаттығуларды жасап жататын болсақ, одан қандай пайда бар деген ой келеді. Ал енді оның өзі жаңағы негізгі жаттығулардың өзі бірнеше бөлімнен тұрады. Әрине, бір орында түрегеліп тұрып істейтін жаттығулар, оны сіз өзіңіз таңдап алсаңыз болады. Аяғыңызға жасайтын жаттығулар бар, және жерге жатып жасайтын жаттығулар бар. содан кейін бір орында тұрып, секіріп, немесе жүгіріп жасайтынды жаттығулар бар. Бұл әрине келесі хабарымыздағы айтылатын, келесі хабарларымыздың еншісі. Сонымен әрине міндетті түрде осы жаттығуларға қатысты тамақтануды
да ескерген жөн дейсіз ғой. Қымбатты тыңдармандар, жаңағы Райхан Есімханқызының беріп жатқан осы бір ақпараттарын егер де мұқият тыңдап және өзіңізге күнделікті тұрақты түрде қолданатын болсаңыз, бұл жаттығулар міндетті түрде жақсы нәтиже береді. Қымбат радио тыңдармандар, рахмет Райхан әпке.
Біз қазір кезекті қабылдаймын.
Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы әннен кейін бүгінгі күннің жұмбақ өлеңі оқылатын болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Аңсаймын сені әлі де. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Куә ғой соның бәріне, Сырдария жағалауы. Аңсаған жанға жеткізбе жолда қалды ғой. Шалған бай азайып қалды сол сұлу сырда азайған біздің армандай ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ бұрықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ бұрықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы куә ғой соның бәріне Сырдария жағалауы шаршап толқынынан сап жатыр ғой сырдың арнасы ойласаң кейде сияқты бейне өмірде бәрі алғамшы ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ бұрықтай боп жүрушен жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай Сырдария жағалауы.
қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Дәл қазір көңіл сазы бағдарламасы тікелей толқында сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Сонымен қатар біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Біз қазір бүгінгі бағдарламаның жұмбақ өлеңін оқитын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, мұқият болыңыздар. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Жалпы бұл жұмбақ өлеңді біз өткен аптада оқыған болатынбыз. Солай ғой, е?
Дәл солай.
Дәл сол кезде өкінішке орай бізде дұрыс жауап келмеген еді. Бақытты бол қазағым, қайда жүрме. Бара алмадық көбінде тойға бірге. Үлестіріп әркімге беретіндей біздің туған өлкеміз Баймагүлге. Біз бітпейміз, жат бізге ондай ұғым. Табыстадық тарихқа таңдай ұлын. Келін түскен кеңеге кең жүрекпен жарасады жасасақ қандай ырым. Мен елімнің ұнатам ер мінезін, көпке қызмет жасаймын жалғыз өзім. Келін түскен үйлерден әсем үйді көрген емес туылғалы менің көзім. Әсем әндер жаңбыр боп төгіледі. Бақыты көп не деген өмір еді. Қыз затып жатқан үй қазағымның басы болды бәрқашан көрінеді. Оянасың ойшылым күнмен бірге көбелек болып шығасың гүлден гүлге. Қуанышың көп болсын сенің қазақ, аз көрмедің қайғыны бұл өмірде. Туған жерді көреміз жанымыздай, ән бір арман айтамыз оны бұзбай. Әрқашанда бақытты болғын қазақ, 20-дағы жігіттей аруғыздай. Тура бір апта бұрын өткен бағдарламада қымбатты радио тыңдармандар осы өлеңді біз оқыған болатынбыз. Бірақ дұрыс жауап келмеді. Біз осы уәдемізді тұрып,
осы өлеңді қайтадан
оқып жатырмыз.
Оқып, иә. Сіздер бір аптаның ішінде ойланып қойдыңыздар деген ойдамыз. Ендіше қапы қалмай хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз. Тағы да қайталап айта кетейік. 8-707-724-30.
Хабарласыңыздар.
Қапы қалмаңыздар. Ал енді таңғы ас деген нәрсе бар. Солай емес пе? Бізде.
Бізде емес, енді жалпы барлығы адамзатта бар шығар деп ойлаймын.
Енді сол адам деген сөзің ғой менің ойымда.
Бізде дегенде мен қазақта деп айтып жатыр екен деп ойладым. Немесе сіз екеуіңіз айтып жатыр ма деп. Әлде біздің радионың ұжымын десем. Қалай?
Мүмкін.
Иә, таңғы ас әрине бар. Таңғы асқа
шүкіршіқ айта кеткен жоқ.
Иә. Таңғы таңертең ұйқысынан тұрған кезде, мысалы, сондай бір адамдар бар өзі. Мысалы, мен таңертең тұрса таңғы ас ішпеймін. Маған таңғы ас ішу үшін біраз уақыт керек.
Иә.
Түске таман бір тәбетім ашылады, шай ішкім келіп, басым ауырып дегенде. Ал кейбір адамдар бар, таңертең ұйқыдан тұрған кезде бірінші сөз шай ғой. Әйеліне немесе үйінде жүрген әйтеуір
тамақ пісір.
Иә.
Дейтін адам бар ма екен?
Бар.
Бар, иә.
Бар. Міндетті түрде түннен.
Мен де көрдім ондайды.
Сол
адам тамақ пісті деп,
иә. Түннен қалған тамақты міндетті түрде кешке жақын үйде тамақ жасалынады ғой енді. Енді қазақтарда көбіне солай. Сол кешкі тамақтан міндетті түрде таңғы асқа алынып қойылады. Содан таңертең алып қояды. Міндетті түрде алып қояды.
Алып қоя ма?
Алып қояды, қалдырып.
Иә, ондай адамдар алып қоятын шығар.
Содан таңертең тұрады да, сосын сол тамақты жеу керек айтпесе.
Иә, көңілдері көншімейді. Иә, олар үйреніп алған адамдар, дұрыс айтасың. Ал енді біздің үйде дәл солай емес. Кешегі тамақты біз ысытып жеу деген соңғы біраз жыл болды. Ұмытып қалдым қанша уақыт болғанын.
Yeah.
Кешкі тамақты біз ысытып жей қоймаймыз. Кейде болады, әрине тойға барып келеміз. Тойдан келгенде әрине етіміз болады, қазымыз болады деген сияқты. Кешегі тамақтар ондай кезде міндетті түрде жейміз оны.
Yeah.
Ал басқа уақыттың барлығында да мен мысалы таңғы ас пісіремін яғни таңғы майлы тамақ пісірем деп айта алмаймын. Бірақ менің жолдасым міндетті түрде сол ботқаны жейді.
Жалпы мен бір нәрсе байқадым, осы бағдарлама сіз екеуміз бірге жүргізіп жүргелі біраз уақыт болып қалды, жарты жылдан асып кетті ғой енді. Сіз тойға көп баратын сияқтысыз.
Қалай айтсам екен,
шындықты айтыңыз.
3-4 айда бір барып тұрамын.
3-4 айда ма?
Осы бір айда сол бір жылдың жоспарын орындап тастаған сияқтымыз.
Иә. Жалпы қазақтың тойы бір ғана айда бітпесін. Райхан әпкенің үйінде қазық арта үзілмесін. Тойдан келген сарқыт дейік те. Сонымен таңғы асымыз туралы айтатын ақпаратымызды айтайық.
Иә. Жалпы таңғы асқа отырмас бұрын не істеу қажет деген сұрақ қояды екен.
Білімдер порталынан алған мәлімет
бойынша.
Жуынып келу керек шығар, тісті жуып, бетті жуып.
Жоқ, ол туралы айтып жатқан жоқ ол жерде. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен адамның асқа тәбеті бола қоймайды. Мына сен сияқты, мен сияқты. Жуынып алғаннан соң бір стакан қайнаған су ішіп алған жөн дейді. Осы білімділер порталынан алған мәлімет бойынша, бұл асқазан ішек жолдары мен қан айналымы жүйелерін іске қосады. Суды асықпай, ұрттап, отырып ішкен пайдалы. Әрине, отырып дегенді мен қосып жатырмын. Себебі біз түрегіп тұрып іше саламыз.
Дәл солай.
Енді су десе бізге ол бір ерекше бір рәсім болып көрінбейді.
Әрине.
Иә, сондықтан жүріп бара жатып та іше саламыз. Түрегіп тұрып та іше саламыз.
Шығып бара жатып іше саламыз.
Иә, төңкере саламыз, болды, құя саламыз. Былайша айтқанда. Асықпай, ұрттап, отырып ішкен пайдалы. Осы жағында ескеріңіз. Сонымен қоса 3-4 жеңіл таңғы жаттығу түрлерін жасаңыз дейді. Төсектен тұра салысымен жасауға болады. Ең дұрысы толыққанды 15-20 минут бойы жаттығу жасау пайдалы болып есептеледі. Мұндай жаттығуды кейде тәбет ашу үшін ішкен пайдалы болады дейді.
Яғни тәбетті ашу үшін ішу керек.
Жасау керек. Содан кейін мынандай мәлімет, сонда кеңес береді білімділер порталынан алынған мәлімет бойынша, яғни пайдалы таңғы ас мәзірі деген мақала. Таңертеңгі дәм міндетті түрде ыстық астан тұрған жөн дейді. Таңғы асқа сүтке жібітілген жүгері үлпектерін немесе жеңіл бутерброд түрлерін қабылдау дұрыс емес. Себебі таңертеңгілік уақытта ауыз, май, көмір судың сіңірілуін реттейтін ферменттердің бөліне қоймауы әсерінен асқазанда мұндай астың түрлері дұрыс қорытыла қоймайды дейді. Ал енді таңертеңмен ас дайындауға ешкімнің де құлқы бола қоймайды. Сондықтан көбіміз кешегіден қалған асты жей салуды жөн санаймыз. Жаңа ас сияқты, иә?
Иә.
Алайда кешегі ас ағзаға ешқандай пайда әкелмейді. Күні бойы сергек жүруді қалаған адам астың дәмді болуымен қатар ағзаны керекті ферменттермен қамтамасыз етуді де ескерген жөн.
Яғни таңғы астың өзін қалай болса солай осы дұрыс деп іше бермей,
таңдап талғап
ішкен дұрыс. Бұның барлығы әрине мамандардың зерттеп әбден қалай өлшеп пішіп жан жақты барлығын қарастырып зерттеген мәліметтері. Сондықтан біз бұл ақпараттарды дұрыс емес деп жоққа шығара алмаймыз. Әрине өзімізге керегін аламыз, керек емес дегенін қасынан өте шығамыз. Солай ма?
Иә, әрине. Мысалы, таңғы асқа көкөністер дейді. Бұқтырылған немесе буға пісірілген көкөніс түрлері таңғы ас мәзіріне әбден лайық келеді. Ең бастысы, тұз бен дәмдеуіштерді аздап қосқан дұрыс.
Жалпы осы көкөністер туралы, мысалы, көптеген енді мен өзім қазақ болғаннан кейін, қазақтың қызы болған соң, қазақтың келіні болған соң, көп жағдайда біздің қазақтар осы көкөністерді аса ұната бермейді, әсіресе ер азаматтар. Оның буға бұқтырылған түрін тіпті білесіз енді өзіңіз. Бірақ бұл денсаулыққа өте, өте пайдалы. Қазаққа таңертең түсте кешке ет бере берсе, жей беретін сияқты.
Ондай адамдар да бар. Таңертеңде, мысалы, ұннан жасалған мәселен, лағман, манты, кеспе көже.
Иә.
Емінде түрде етімен бірге таңертең тұрсасымен жеп жататын азаматтарды көрдік. Дегенмен, ол артық салмақ қосуға әбден сондай бір зиянын тигізе тигізетін тамақтың түрі.
Және тез қартайып кетесіз. Егер де таңертең ұйқыңыздан тұра салып, бірден асқазанға, асқазан ішек жолдарына қорытуға кішкене ауырлау тамақ жейтін болсаңыз. Сондықтан, әрқашанда жас болып жүргіңіз келсе, енді тек таңдау керек.
Көкөніс жейін бе, әлде ет жейін бе деген таңдау тұр. Қазақтың алдында.
Әрине, жоқ, әнді қазақтың... Етті жемейтін қазақ жоқ, енді жалпы етті жеу керек, бірақ енді таңертең біздің айтып жатқан кеңестеріміз бұл таңертең ұйқыдан тұра салғандағы жаттығу, ұйқыдан тұра салған кездегі тамақтану, тамақтану мәдениеті деп айтсақ та болатын шығар. Егер де денсаулығыңыздың жақсы болғанын, жасыңыздың ұзақ болғанын қаласаңыз, әрі өзіңіздің жасыңыз 60-қа таяп қалса да жас көрінгіңіз келсе, дегенмен таңертең таңғы асқа ауыр тамақты пайдаланудан аулақ болыңыз. Бұл сіздің денсаулығыңыз үшін, болашағыңыз үшін өте бір бірден бір пайдалы кеңес.
Иә, дәл солай, мен келісемін. Жалпы таңғы асқа көкөніс немесе жеміс-жидекті пайдаланбаған дұрыс деп жатады. Негізі жаңағы сияқты боқтырылған немесе буға пісірілген көкөніс пен жемістің түрлерін пайдаланса, ол артықтық етпейді деп ойлаймын.
Yeah.
Жалпы бұл дүниеде әсіресе көкөніс пен жеміс-жидекті тұтынатын, көбірек тұтынатын халықтардың денсаулықтарына қарап мен осы дұрыс па деген ойға yeah. келемін.
Өте жас көрінеді сондай халықтар.
Иә. Yeah. Етті аз жейтін. Ет, өйткені оларда ет өте қымбат мысалы. Иә?
Yeah?
Егер жейін десе.
Жейін десе қымбат.
Иә, yeah, жегісі келсе де. Олардың ішінде де жегісі келетіндер бар. Дегенмен жегісі келмейтіндер көбірек шығар деп ойлаймын. Себебі олар қалыптасып кетеді ғой. Әрине. Ет жемеген соң адамның ағзасы қалыптасып кетеді. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берсек, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Там сандырған ауылым. созған амалы Ай көрмесем қомардып жүрек қозған амалым Көп торғындай көктемде сағым қуған амалым Алыс сапар шеккенде сағындырған
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында Көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітіп тән серпілтетін бағдарлама. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Дәл қазір біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет қайталап оқып өтсек. Бақытты бол қазағым, қайда жүрме? Баралмадық көбінде тойға бірге. Үлестір бәркімге беретіндей, біздің туған өлкеміз байма гүлге. Біз бітпейміз, жат бізге ондай оғым. Табыстадық тарихқа таңдай алын. Келін түскен кең үйге кең жүрекпен, жарасады жасасаң қандай ерім. Мен елімнің ұнатам ер мінезін. Көпке қызмет жасаймын жалғыз өзім. Келін түскен үйлерден әсем үйді, көрген емес туғалы менің көзім. Әсем әндер жаңбыр боп төгіледі. Бақыты көп не деген өмір еді. Қыз ұзатып жатқан үй қызығыңның басы болып әрқашан көрінеді. Оянасың ойшылым күнмен бірге. Көбелек боп ұшасың гүлден гүлге. Қуанышың көп болып сенің қазақ аз көрмедің қайғыны бұл өмірде. Туған жерді көреміз жанымыздай. Ән бір арман айтамыз оны бұзбай. Әрқашан да бақытты болған қазақ 20-дағы жігіттей ару қыздай.
Ой бәрекелді дейін бе?
Иә, осы өлеңнің аты менен авторын тауып жолдап жіберген, ең алғаш тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткіміз келеді. Әрі біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430 осы нөмірге хабарласып,
жауаптарыңызды жолдаңыздар, өз жауаптарыңызды. Жалпы жаңағы осы өлең алдында бір тамаша ән болды ғой. Мақсат Базарбаевтың «Ауылым» деген.
Иә. Yeah.
Сол әнді тыңдап отырған кезде, енді сізді білмеймін мен Райхан апке, енді бірақ өзімнің алдыма, көз алдыма «Ауылым» елестеп, «Ауылымды» сағынып, «Ауылыма» барғым кеп, ауылымды ойлап, қысқасы ауылымды сағынып кеттім. Енді жалпы айтып жатамыз, бәріміздің шыққан жеріміз ауыл деп.
Жазда суға түскен кездерім, деп па?
Иә. Жалпы ауылды жақсы көресіз бе?
Мен ба?
Иә.
Сен маған сұрақ қойдың ба?
Сізге.
Әрине біз барлығымызды ауылдан шықтық. Барлығымыз десек те болады, иә?
Иә, түбіміз ауылда.
Қазақ халқына тиісті айтып жатырмын. Біз барлығымыз ауылдан шыққан адамдармыз. Сондықтан біз ауылды жек көреміз деп айтуға тіпті қақымыз да жоқ, былайша айтқанда.
енді жек көріп емес, мысалы, аса ұнатпай жататындар бар.
Бар, бар, әрине бар.
Мысалы, сол енді сізге ұнай ма, ол ұнамай ма? Сіз кішкене менің қойған сұрағымнан алшақтап кеткен сияқтысыз.
Қандай сұрақ қойып едің, қазір мен ұмытып қалдым.
Ол сізге ұнайды ма?
Ұнай ма дедің ба?
Иә.
Иә, маған ол ұнайды.
Әрине.
Себебі ауыл деген тыныш, ауасы таза, кең.
Әжемнің талқаны деңіз.
Мен әжемді көрген жоқпын, менің анамның талқаны.
Иә, менің апамның талқаны деп мен де айтар едім. Иә, ауыл деген жалпы керемет. Жалпы мен бұл ауыл туралы әңгіме не үшін қозғап отырмын?
Не үшін қозғап отырсың?
Біз мысалы жаңа сіз екеуіміз таңғас туралы сондай бір жақсы пайдалы кеңес бердік.
Иә.
Енді қазір мен қазір ойлаймын да, егер де ауылда тұрып жатқан біздің қарт апа аталарымыз бар ғой енді.
Иә.
Таңғы асқа егер мен ауылда отырып бұқтырылған көкөніс жеп жатсам, менің атамның сөздерін қазір шамамен елестетіп отырмын да.
Иә, қандай сөздер екен ол?
Таң атпастан шөп жеп деп.
Иә.
Әр нәрсенің өзінің бір сондай керемет жағы бар әрине.
Аталардың ғана сөз емес, кейбір қазіргі жастардың да сөздері.
Иә, бірақ енді менің өзім ерекше, атам дәл солай айтар еді. Әрине, атам қазір бұл өмірде жоқ, бірақ егер ол міндетті түрде, мен егер ауылға барып, атамның көзі тірі, мен таң атпай өстіп көкөніс жеп жатқанымды көрсе, атам міндетті түрде айтар еді. Себебі оның түсінігінде
ол көкшіп.
Ол шөп. Ол тамақ емес.
Қызық, иә?
Мүмкін егер де көкшөпті пайдалы деп, көкөністерді көкшөп демей, оның пайдасы бар деп, соны жеп, соның біраз қалай денсаулыққа пайдалы екенін білсе, мүмкін атамыз әлі ортамызда болар ма деп те қазір ойлап отырмын.
Кім біледі енді?
Иә,
жүзге келіп бірақ.
Иә, кім біледі
кетер ме?
Иә. Жақсы, қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіз бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір тағы да бір рет жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік.
Бақытты бол қазағым, қайда жүрме, бара алмадық көбінде тойға бірге. Үлестер бәр кімге беретіндей, біздің туған өлкеміз байма гүлге. Біз бітпейміз, жат бізге ондай ұғым. Табысадық тарихқа таңдай ұлын. Келін түскен кенегі кең жүрекпен, жарасады жасысақ қандай ерім. Мен елімнің ұнатам ер мінезін. Көпке қызмет етемін жалғыз өзім. Келін түскен үйлерден әсем үйді, көрген емес туалы менің көзім. Әсем әндер жаңбыр боп төгіледі. Бақытты көп не деген өмір еді. Қыз ұзатып жатқан үй қазағымның басы болып әрқашан көрінеді. Оянасың ойшылым күнмен бірге, көбелек болып жасың гүлден гүлге. Қуанышың көп болып сенің қазақ, аз көрмедің қайғыны бұл өмірде. Туған жерді көреміз жанымыздай, ән бір арман айтамыз оны бұзбай. Әрқашанда бақытты болған қазақ, 20-дағы жігіттей ару қыздай.
Иә, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар, дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, хабарласыңыз, өз жауабыңызды жолдаңыз. Ең бірінші және дұрыс жауап жолдаған тыңдарманға бағдарлама атынан бағалы сыйлық бар екенді естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін, қымбатты тыңдармандар, сіздерге айтар тағы да бір жақсы кеңес ұсынысымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар.
Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарап сұлуларды көргенімде жаным таға таппай қалып нананы жүректің әсем мәніндей еліккен бірден мені күл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы ал бекештер оттай болып қол тегіз біз жоқтай болып жаным. Ал бекештер оттай болып, қол тегізбес шоқтай болып жанады. Байланам көздеріңе оның жарқылдаған жазым жанымай. Алатаудың аппақ қарындай. Ай-ай-ай. Айналдым ақ жүзінен оның жады атқан жасы.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілдетін, жоқ керісінше, тән сергітіп, жан серпілдетін бағдарламамыз жүріп жаттыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және
Райхан Есімханқызы. Қысқа да нұсқа көңіл күйді көтеретін деп айтсақ та болады.
Иә.
Жалпы мен сіздің қалай өткен аптада біз қазақтың бір ұлттық ойыны туралы айтқан едік, есіңізде ме, Райхан әпке?
Әрине. Оны білмесем ұят қоймаған.
Иә, қандай ойын екен?
Асық ойыны болатын, қазақтың ұлттық ойыны.
Иә, біз соның несін айтып едік деп мен әлгі балалар мектепте мұғалімдер 1-ші қыркүйек таяп келе жатыр ғой.
Мұғалімдер өздері естеріне түсіре алмаған соң да сұрайтын сен.
Сонымен сіз не айтқыңыз келіп тұр? Мен жақсы білемін, менің алдымда сценарий бар деп.
Иә. Жоқ, мен мұғалімдер жайында айтып жатырмын.
Иә.
Мұғалімдер көп жағдайда өздерінің естерінен шығып кеткеннен кейін балалар біледі ау деген оймен сұрай ма деген күдік енді ғана келіп отыр ойыма.
Жақсы. Бәрі де мүмкін.
Бәрі де мүмкін, иә.
Жалпы біз асық ойыны және оның ішінде алшы туралы айтқан болатынбыз. Асығын алшына түссін деп қазақтың бір айтатын жақсы бір тілегі де бар.
Да, солай, иә.
Келесі осы бір асық ойынның түрі омпы деп аталады.
Иә. Yeah.
Омпыда да 5 адам топ құрап ойнайды. Кейде келісім бойынша адам саны өзгеруі мүмкін. Жарыс кезінде ойыншылар бір түсте спорт киімін киеді, әр ойыншының кеудесінде белгілі бір сан номер болады. Яғни ойын топтық, командалық есепте өткізіледі. Яғни әр команданың есебі жеке жүргізіледі, жеке есептелінеді. Шеңбер сызылады, шеңбердің диаметрі 10 метр болу керек. Шеңбердің ортасында сызыққа әр команданың ойыншылары өз асықтарын тігеді. Асықтардың дәл ортасына бір асықты, яғни омпысынан жұмыр басынан жоғары қаратып тігеді. Ойында асықтардың ату кезегін анықтау үшін төреші командалар арасында жеребе өткізіледі. Әр команданың ойыншылары белгіленген нөмірлерінің ретімен шеңбер сызығынан 2 метр қашық жерге қатарға тұрады. Осыдан кейін шеңбер ішіндегі асықтардың жанында тұрған аға төреші ойын басталғандығын хабарлайды, яғни аға төреші хабар береді. Ал хатшы төреші немесе көмекші төреші бірінші номерлі командадағы ойыншылардан бастап асық атуға шақырады. Жалпы осы асық ойынның өзі, Райхан әпке, балаларды жастайынан бір мергендікке үйрететін сияқты. Қалай қарайсыз?
Солай шығар.
Ал жалпы ойын ережелеріне тоқтала кететін болсақ, әр ойын сайын команда ойыншылары көнге өз асықтарын тігеді. Асықтарды атқан ойыншы омпыға тигізсе 5 ұпай, асыққа тигізсе 1 ұпай алады. Асыққа тигізген ойыншы қашан атқан кезде қанша қашан тимей қалғанға дейін, яғни асығы тимей қалғанға дейін ойынды жалғастырады. Егер де ойыншының сақасы тимей алшысынан тиіп тоқтаса, онда қайтадан атуға мүмкіндік алады. Жарыс команда санына байланысты ірі топтарға бөлініп, ойын айналым жүйесімен өткізіледі. Атып алған асықтар мен омпы көңге қайтадан тігілмейді. Жарыстың жеңімпазын анықтау үшін мәрелік ойындағы топта бірінші орын алған командалар өзара айналым жүйесімен қайта ойнайды. Екінші, үшінші, төртінші тағы да сол сияқты орын алғандар өзара қайта ойнайды. Мәрелік ойынға дейін командалар бірдей ұпай жинаған жағдайда сол командалардың арасындағы ойын нәтижесі есепке алынады. Бұл нәтижеде бірдей болған жағдайда осы екі команданың арасында ойын қайта өткізіледі. Ірі топта жиналған ұпай саны мәрелік ойындарда есепке алынбайды. Әр ойын алаңында аға төреші, төреші және хатшы төреші төрелік етеді. Сақаның дұрыстығы тексеріледі. Оны жонып немесе егеп өзгертуге және қорғасын құюға болмайды. Сақаға арқардың және еліктің шикі асығын пайдалануға болады екен. Міне, асық ойыны осындай. Жалпы бұл ойынның мән мағынасын, мазмұнын оқып отырсам, асық ойнайтындарды мергендікке, сонымен қатар бір ерекше қалай әділдікке үйрететін сияқты.
Дұрыс айтасың. Мүмкін шапшаңдыққа да.
Иә, ептілік міндетті түрде, сонымен қатар әділдік.
Жақсы. Жақсы қасиеттерді жетілдіруге септігін тигізеді.
Иә, дәл солай. Сондықтан асық ойнап жатқан балаңызға ұрыспай-ақ қойыңыз дегім келеді.
Біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет оқып жіберсек?
Иә, оқып жіберейік.
Бақытты бол, қазағым, қайда жүрме. Бара алмадық көбінде тойға бірге. Үлестір бәркімге беретіндей біздің туған өлкеміз Байма Гүлге. Біз бітпейміз, жат бізге ондай ұғым. Табыстадық тарихқа таңдай ұлын. Кең түскен кең үйге кең жүрекпен жарасады жасақ қандай ырым. Мен елімнің атам өрменесін. Көпке қызмет жасаймын жалғыз өзім. Кең түскен үйлерден әсем үйді көрген емес туғалы менің көзім. Әсем әндер жаңбыр боп төгіледі. Бақыты көп не деген өмір еді. Қыз ұзатып жатқан үй қазағымның басы болып әрқашан көрінеді. Оянасың ойшылым күнмен бірге. Көбелек болып ұшасың гүлден гүлге. Қуанышың көп болсын сенің қазақ, аз көрменің қайғыны бұл өмірде. Туған жерді көреміз жанымыздай. Ән бір арман айтамыз оны бұзбай. Әрқашанда бақытты болған қазақ, 20-дағы жігіттей ару қызай.
Иә. Жалпы біздің бағдарлама барысында мен қазір біздің бағдарламаның аяқталуына азаған уақыт қалды, сондықтан тағы да 1-2 минут күтейік, сонан кейін 1-2 минуттан кейін жеңімпаздың атын айтатын боламыз. Ал қазір біздің бағдарламада бір жақсы, ерекше, әдемі бір айдар бар. Бала тілі бал деп аталады.
Иә, біздің бір тыңдарманымыз осы әңгімені әңгімелеп берді. Сол қаз қалпында жеткізуге тырысамын.
Иә.
Біздің баламыз 3-4 жастағы кезі болатын, бір ауылға көшіп бардық дейді. Сол ауылда орыс балаларда болды деді. Содан жаңағы орыс балалармен, әрине қазақ балалар жоқ болғандықтан, орыс балалармен ойнай бастайды баласы. 3 жастан асқан, әлде 4-ке тақап қалған кезі болса керек, сон ойнаған күннің кешінде немесе ертеңінде келіп тұр дейді. Жұдырығын түйіп алып келіп тұр дейді әке шешесіне. Не болды балам десе? Ақурай полиция деп айтады дейді. Сол түсінбей, әлінгі дейін біз түсінбейміз, әрине ол өзі де түсінбейді деп сөйтіп айтып беріп еді әңгімесін. Мен сонда сұрадым, сонда не айттың деп сұрадыңдар ма деп. сөйтсем айтады, е, біз сұрадық дейді. Бірақ мен ұмытып қалдым ғой, оны не айтқанды қайдан білейін деп айтады дейді. Ал енді ақурай полициясы,
открой полиция.
Открой полиция болуы мүмкін. Екеуінің біреуі. Біз анық білмейміз.
Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы өз мәресіне де жетіп қалды. Біздің бүгінгі мына өлеңіміздің авторын және атын жолдаған тыңдарманымыз, ең бірінші және дұрыс жауапты жолдаған бұл біздің тұрақты тыңдарманымыз Марал. Бұл қошеметтің бәрі Марал сіз үшін. Көптен көп рахмет, өткен аптада өлеңнің атын жазып жіберіп еді. Енді ол кезде авторы дұрыс болмаған, енді бүгін авторында дұрыс жазып жіберіпті.
Тұманбай, Тұманбай Молдағалиевтің «Бақытты бол қазағым» деген өлеңі.
Құттықтаймыз Марал. Бағдарлама соңынан сізге әдеттегідей хабарласатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде бізбен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Эфирде амандықпен жүздескенше.
Аман, сау болыңыздар.